dialektet të gjuhës bulgare, atëherë do të blokoj integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Mos marveshje kanë edhe për disa personalitete historike, në veçanti për Goce Delçevin, heroin e dy vendeve që ka luftuar kundër perandorisë osmane. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara pati akuzat të reja midis presidentit Donald Trump dhe sfiduesit të tij në zgjedhje Joe Biden në lidhje me transirat dhe protestat kundër pabarazisë racore. Biden e përshkroi Trumpin si udhëheqës toksik të paaft për të shëruar kombin, ndërsa Trump tha se nëse Biden fiton, ai do ta çonte SBA në kaos të mëtejshëm. Holësit në vazhdim. Kandidati për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden e akuzoi presidentin Donald Trump për nxitje të dhunës politike. Në SBA tash sa javë ka protesta dhe trazira kundër pabarazisë racore. Duke mbajtur një fjalim në shtetin e Pensilvanisë, Biden e përshkroi Trumpin si udhëheqës toksik të paaft për të shëruar kombin. Ky president ka kohë që ka humbur çdo udhëheqje morale në këtë vend. Ai nuk mund ta ndaloj dhunën sepse për vite me radhë ka nxitur atë, tha Biden, i cili ka shërbyer si nën president në administratën e Barack Obamas. Ai është duke udhëhequr sondazhet opinionit për zgjedhjet e nëntorit. Fushata e Trumpit tha se administrata e mundshme e Bidenit e lidhur me të majtën radikale do të çonte në kaos të mëtejshëm. Në Portland të Oregonit që 3 muaj ka trazira dhe protesta antifashiste. Ato kanë shpërthyer pasi policia ka vrar afrikano-amerikanin George Floyd në muajin maj në Minneapolis. Në fundjavë një person lidhur me një grup të krahut të djathtë u qellua për vdekje kur mbështetësit e Trumpit u përleshën me protestuesit. Trump është duke planifikuar për sot një vizitë në Kenosha të Wisconsinit, pavarësisht thirrjeve të zyrtarëve lokal demokrat që presidenti të qëndrojë larg. Ky qytet po ashtu ka përjetuar disa ditë trazira pasi policia ka qelluar një tjetër afrikano-amerikan, Jacob Blake, gjatë një përleshje. Një 17 vjeçar ndërkaq që është akuzuar për vrasjen e dy protestuesve dhe plagosjen e një tjetri me një pushkë sulmi në Kenosha. Avokatët e Kyle Rittenhouse thanë se ai qelloi protestuesit në vetëmbrojtje pasi ka qenë duke mbrojtur pronën. Në një fjalim të hënën, Trump u duk se e mbështiste idenë që Rittenhouse ka vepruar në vetëmbrojtje. Ai ka bërë përpjekje të largohet prej tyre, pastaj është rrëzuar dhe protestuesit e kanë sulmuar dhunshëm, tha Trump në shtëpinë e bardhë. Gjatë fjalimit në Pensilvani, Biden u përpoq të binte votuesit se trazirat po ndodhin derisa Trump është president. Presidenti është i paaft, na thotë të vërtetën, i paaft për të përballur me faktet dhe i paaft për të bërë mirë, tha Biden. Nëse do të isha president sot, vendi do të ishte më i sigurt dhe do të shihnim shumë më pak dhunë, shtoi ai. Biden po ashtu i dënoi trazirat dhe plaçkitjet në protesta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të martën se janë shënuar edhe 8 viktima nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas IKSHPK-s, në bazë të 534 mostrave të testuara, janë regjistruar edhe 147 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Nga sëmundja janë shëruar 197 pacientë të rinj, bazuar në këto të dhëna që nga fillimi i pandemisë në muajin mars, në Kosovë janë regjistruar gjithsej 13.601 raste të infektuarve, prej tyre 533 pacientë kanë vdekur, ndërsa 9.792 janë shëruar. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj miratoi të martën një propozim të grupit profesional të Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale që kjo e fundit të lëshoj licencë importi pa autorizim të marketingut për produktet Remdesivir, Favipiravir dhe Hidroksiklorin. Këto barna përdoren për trajtimin e pacientëve me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Në një komunikat për media të Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se licenca e importit pa autorizim të marketingut shpejton qasjen në 3 barnat në fjalë që janë paraparë në udhërrëfyesin klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19. Në Podgoricë së Malit të Zi të hënën vonë pati përleshje midis mbështetësve të qeverisë dhe opozitës, së cilët festonin fitore në zgjedhje. Policia reagoi për të penguar konfrontime të mëtejshme. Zgjedhjet parlamentare në Malit të Zi u mbajtën në 30 gusht dhe sipas rezultateve paraprake, ato fituan nga partitë opozitare, të cilat janë pro-serbe dhe pro-ruse. Pas incidenteve udhëheqësi i koalicionit opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi, Zdravko Krivokapić, u bëri thirrje mbështetësve që të festojnë në shtëpi. Ne nuk shëndrojmë pas asnjë tubimi, nuk duam trazira, nuk duhet të irritojmë askën, tha ai përmes një postimi në Facebook. Duke reaguar pas zgjedhjeve, Bashkimi Evropian tha se Mali i Zi duhet ta shfrytëzojë mundësinë për të përshpejtuar reformat. Policia turke ka arrestuar një komandant të lartë të grupit militant Shteti Islamik, njoftoi të martën qeveria. Mahmut Ozden ka pasur plane të rëndësishme dhe ka marrë urdhra për të kryer një sulm, tha ministri i brendshëm i Turqisë, Süleyman Soylu. Ai u arrestua në provincën Adana dhe Soylu tha se operacione kundër figurave të tjera të Shtetit Islamik është në vazhdim e sipër. Shteti Islamik e ka shpallur zyrtarisht praninë e tij në Turqi në vitin 2019 dhe ka kryer disa sulme në këtë vend. I dyshuari ka marrë vazhdimisht urdhra nga Iraku dhe Siria për të kryer një sulm në Turqi, tha Soylu të martën. Organizata britanike Bamirëse Save the Children paralajmëroi se gati 70.000 fëmijë në Afrikën nën-sahariane janë në rrezik të vdesin nga uria ekstreme para fundit të këtij viti. Organizata tha se pandemia COVID-19 i shtohet presionit që kanë disa familje dhe komunitete për të siguruar ushqim. Save the Children tha se është duke trajtuar një numër në rritje të fëmijëve që vuajnë nga keq ushqyerja në klinikat e saj në Afrikën Lindore dhe Jugore. Organizata tha se masat e bllokimit për shkak të koronavirusit kanë bërë që familjet në kontinent të përballen me përkesim serioz të kushteve të jetesës dhe që ushqimi të bëhet gjithnjë e më i vështirë për t'u gjetur ose thjesht shumë i shtrenjtë. Sipas analizës së saj, mbi 67.000 fëmijë mund të vdesin në vitin 2020. Dham lajmet. Të gjithëve të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga miru dëgjofshim.